слухаєте подкаст Громадського радіо.
Із секс-очільником МЗС Павлом Клімкіним обговорюємо дипломатичні взаємини з Білоруссю у новій реальності.
Нещодавно потрапив я на історичне вже відео для української політики. От візьміть, будь ласка, навушнички, ми його прослухаємо. Ви впізнаєте це з перших секунд, з перших слів.
Ви говорите, як в таких
случаях?
Так говорите?
Що значить?
Этим не скажу.
Так со мною ще ніхто не розмовляв.
Я з вами буду так розмовляти.
А мені наплівати, як ви будете со мною розмовляти.
Ви будете як собою не наплівати вам тоді.
А все більше.
Пане Павле,
за
БВП так зі мною ще ніхто не розмовляв. Пригадуєте цей момент?
Пригадую.
Ви були там поряд з Арсеном Аваковим. От мені цікаво, я просто подивився, дивлюсь обличчя Клімкіна. Він сидить такий, знаєте, коли всі сваряться, він сидить такий, хе-хе, смішно, прикольно. Всі сваряться. Що ви відчували в той момент? Мені просто так було цікаво, я коли, о, у нас Клімкін буде, я хочу поставити це запитання. Що ви відчували у цей момент? Ну, насправді, якщо відійти від тролінгу, що це було? Ну, от насправді, що ви відчували у цей момент? Це, там, я не знаю, розвал коаліції, не коаліції, так би мовити, а розвал дружніх стосунків всередині команди, яка запроваджує реформи.
Я не знаю, чи вони будуть дружніми. В цьому у мене є великий сумнів.
Ну, це була іронія.
Але, насправді, оце такий тролінг дуже класний, оскільки прикол, звичайно, був, але нічого позитивно-смішного я тут реально не бачу, оскільки... будь-яка політика, вона насправді, по-перше, це люди. Тобто, особливо в нашій країні. Хтось комусь позвонив, хтось з кимось має достойні відносини, притомні хоча б. Таке слово «притомні», окей, негативне, але тим не менше. Тому немає людей, немає людських стосунків, немає політики. І мені в цей момент, насправді, особливо потім, було сумно. От якщо хочете. Тому дружній тролінг вдався, безумовно. Я вважаю, що на такі події потрібно реагувати.
А кому ви співчували
як
більше?
Як самурай. От у мене було колись прізвисько таке самурай. Давно вже, багато років тому.
Схоже, до речі, там ви такий реальний самурай.
Коли я там займався дзюдо, карате, фехтуванням на самурайських мечах. Але тим не менше. Насправді, дуже сумно. От це така серйозна тема. Я вважаю, що має бути заради країни, і це не сприймайте це як гасло якесь. Достойний рівень відносин. Але цього немає, і це сумно.
І кому ви співчували більше у цей момент?
Я нікому не співчував.
Нікому? Ні Авакову, ні Саакашвілі, ні президенту. Не знаю, президент, який намагався їх там якось зупинити і не спромігся це зробити.
Я вважаю, що якщо таке відбувається на засіданні Ради національної безпеки, і це бачить вся країна, то
це
насправді
сумно,
не про Раду національної безпеки, а про країну.
Так,
і про нас всі, про всіх нас, друзі.
Абсолютно.
Реально, це
абсолютно.
Не про них, а це про нас.
Це про нас, це правда.
І можна, звичайно, говорити, які ми класні на цьому фоні. От мені там всі писали в Фейсбуці, а які ви класні на цьому фоні. А я не бачу, оскільки це ж ми разом. Це як в тому анекдоті, пам'ятаєте? А ти такий, а я такий. Не буду розповідати зранку, це ж турбо ранку.
Якраз насправді, якщо подивитися філософськи на тему нашої розмови і на привід, а хочемо ми говорити про дипломатичні відносини з Білоруссю, це і непростий.
У нас ще є слухач на
зв'язку.
Так,
я просто анонсую, щоб слухачі взагалі орієнтувалися, чого ми сьогодні тут зібралися. Ми будемо
не тільки, щоб поговорити про цей легендарний засідання.
Про цей епізод, власне, про ті обставини, в яких ми опинилися. І це теж така, як мені здається, такий лакмусовий папірець того, що відбувається і в нашому суспільстві, зокрема, тому що наші реакції на якісь події, це теж відображення нашої особистості і нашої якоїсь характеристики як народу. У нас є слухач, з нами на зв'язку вже є, очевидно, запитання. Я так розумію, що це пан Артем з Дніпра.
Пане
Павле, вдягніть, будь ласка, навушники, щоб чути запитання. Пане Артеме, доброго ранку. Ваше запитання.
Добрий ранок. У мене перше запитання коротке. Чому так затримується призначення у цього чудового пентагонівського посла, якого нам зі Штатів хотіли прислати? А друге питання з преамбули про Білорусь. Ми разом з Білоруссю входили до Київської Русі, до Великого князівства Литовського. Потім Гомельська та Бреська область входила до держави Хмельницького. Ці ж області входили до складу УНР. І багато хто не знає, але у Брестській області за переписом російським українці становили 76%.
Так, пане Артеме, до чого ви?
І питання в чому? Чому Україна ніколи, і так само прикордонні російські території, там, до речі, ви народилися поряд з українськими територіями, чому Україна ніколи не намагається захистити україномовних громадян за кордоном і просунути свої інтереси, як робить це Угорщина, як робить це Росія, Румунія?
Тобто, чому найбільше скравий випадок Росія, звісно.
Хороше питання.
Дякуємо
вам. Пане Артеме, зрозуміло.
Дякую, пане Артеме, доброго ранку спочатку. Ну, перше питання дійсно просте, нічого там не затримується, все буде нормально. Зараз же ж всі залучені в президентську кампанію, ні про що інше в Вашингтоні, по-моєму, ніхто за визначенням не говорить, чи добре, чи це погано, ну, як будь-яка політика, воно так працює, але з послом все буде нормально. Ну, за моїми даними, ніхто не знає, Вашингтон тепер теж іноді загадковий. Друге питання дуже цікаве, дивіться, я насправді вважаю, що у нас з Білорусією і з білорусами, ну, найбільше спільного. Є комп'ютерний аналіз, який показує, що українська та білоруська на 86% реально збігаються. Це фантастична річ. Я, от, наприклад, завжди говорю українською зі своїми білоруськими друзями, а вони зі мною білоруською. Ніякого перекладу не потрібно. Ну, з історією у нас не так все було просто, пам'ятаєте, після оцієї унії, будемо її так поки що називати, насправді Московія пішла на Білорусі, там іноді мої друзі це згадують в таких інтелектуальних дискусіях. Але зараз народжується нова Білорусь. Це не значить, що вона буде за тиждень, не значить, що вона буде за місяць, за рік. Тобто ми, українці і білоруси, ми дуже різні, насправді. Один з моїх дуже хороших друзів, він діючий політик, я не буду його називати сьогодні в ефірі, колись сказав, от знаєте, білоруси, вони похожі от так от в центрі Європи, ну, більше все ж таки на німців. Я кажу, а ми українці, а ви українці на італійців, ви такі відверті, ви такі бардачні, ви таки оцінуєте свободу.
Що в цьому є?
От що в цьому є? Я спочатку посміявся, а потім замислився, думаю, що ж воно от таке є?
Жестикулюємо багато.
Ми от на Майдан так на Майдан, значить, битися так битися. А в Білорусі ні, не зовсім так. Тому я вважаю, що зараз підтримати білорусів – це фантастична справа. Це вони потім будуть згадувати дуже-дуже довго.
Але ж дійсно, от пан Артем поставив це запитання, чому Україна не провадить такої політики захисту України за кордоном. І я подумала, а з чим це дійсно пов'язано? У нас немає такої агресивної позиції. Тобто можна списати на те, що от ми самі маємо тут багато проблем, багато ресурсів витрачаємо на те, щоб владнати ситуацію всередині країни. Але ж ні, в Україні ніколи не було такої агресивної політики, тому що, як на мене, на моє суб'єктивне переконання, що Угорщина, що Росія, це все імперські замашки. І оцей от захист своїх за кордоном, це в першу чергу імперський такий закид.
Різна логіка цього імперського закиду, але тим не менше. Що стосується захисту, ну дивіться, ну якщо серйозно бути, ми тільки десь після Майдану почали це системно робити. Тобто системні відносини з Світовим конгресом українців, там Український інститут, всі ці речі, вони тільки почали закручувати. Те, що ми втратили 25 років, так, чесно, ну, потрібно сказати. Не зовсім на 100%, але на 99% втратили. Зараз ми це починаємо системно. Чи можемо ми це робити агресивно? Ну, це питання до політиків, оскільки політики діючі, для них це має бути пріоритет. Ви знаєте, що у будь-якого політика, ну, доба, так, як у жодної людини, 24 години. Тобто хтось прокидається і думає, а що сьогодні я зроблю? От якщо тут нема захисту українців за кордоном, то, звичайно, всі кажуть, та хай там бюрократи щось пороблять.
Розбираються.
І от це реальне питання до нашої сьогоднішньої політики. Тобто я не кажу, що там в попередній реальності це було все ідеально, але тим не менше хвиля пішла. От я колись іду там якоюсь вулицею, ну невідомо де, і кажу, фінський інститут. Ну що таке фінський інститут? Там 5 мільйонів фінів, ну 5,5. А чи був український інститут? Не було. Чи були системні? Я взагалі, от останнє, що я скажу, щоб довго там сьогодні ранок, не потрібно говорити. Я вважаю, що наступні роки призведуть до того, що от це розуміння, да, дуалізм, якщо хочете, батьківщина і діаспора, вона має зникнути. Ну, має бути глобальне українство. Ну, реально все. Тобто українці будуть жити в глобальному світі. І ми маємо зберегти і розвивати, це головне слово, розвивати ідентичність в глобальному світі. І тільки почали про це думати, і це дуже-дуже серйозне питання. Тому дякую за це питання, воно насправді дуже класно.
А нинішні наші взаємини з Білоруссю, нинішні взаємини нинішнього дипломатичного корпусу зараз, і от реакція, власне, на білоруські протести. На вашу думку, наскільки це адекватно, як до найближчих сусідів?
Ми пасемо задніх. І це не моя думка, це думка людей, з якими я там спілкуюсь, і в Європейському Союзі, і Сполучених Штатів. Ніхто не каже, дійсно потрібно мати обережну позицію. Оскільки це наш сусід, дуже багато геополітики, дуже багато людей, українці і так далі. Але обережна позиція – це ж не означає ніяка позиція. Ми можемо казати серйозні речі обережно, але дуже чітко. Те, що відбулося на сьогодні в Білорусі, не було ані вільними, ані чесними, ані виборами. Тому взагалі питання визнавати, не визнавати – це не питання.
Ну, навіть білоруська опозиція пропонує Лукашенку ще одні вибори, в яких він зможе взяти участь фактично. Ну, тобто вони самі займають таку
програє.
Позицію.
Він програє. Лукашенка вже зливають всі.
Це очевидно.
І так само Кремль. Він дістав, Кремль дістав Путіна своїми маневрами. Просто на сьогодні Кремль буде торгуватися, як на базарі, стосовно того, щоб реально покласти свою лапу на Білорусь. От Лукашенко не дає зробити всі військові бази, які, в принципі, хоче зробити Путін. Ви ж бачите, яка
хоча
позиція.
Хоча вся газотранспортна система належить Газпрому білоруської.
Ну, не все, але ж Кремль хоче, ну не Кремль, окей, вся Росія, накласти лапу на всі підприємства, які ще є. В Білорусі це унікальна економічна модель, без приватизованих підприємств. Зараз російський бізнес хоче казати, ага, а от Демаз, або дайте, що залишилось, калій там, ну що ще залишилось, все підтягнемо і буде наше. Ну і, звичайно, союзна держава. Я вважаю, що Путін ще не полишив ідеї про створення, не те, що не полишив, він до неї прагне, нової держави. І до неї має війти Білорусь. Він реально хоче, щоб розбити нас, і щоб частина, або частини, краще сказати, України тоді війшли. Я в цьому абсолютно впевнений. І тому казати, а от тепер там Крим переключився на Білорусь, ну, може, там якось забудуть частково Донбас, це абсолютно не так. Навпаки, він буде жорсткіше діяти по всьому периметру. Це 100%. Тому наша позиція, слухайте, заяви заявами, слова дуже важливі в міжнародній політиці, для білорусів важливі. Я просто знаю, як пишуть і ну, чекають від нас підтримки, коли там кажеш деяким мерам, так хоч прапор вивісить там на мерії. Там ж для них це важливо, коли
це
ти стоїш
важливо,
на площі
так.
Незалежності. Ну, окей, але Віталій вивіз, і все нормально. Тобто з Києвом у нас більш-менш, з багатьма не так. Ну, але слухайте, має бути якась активна політика. Ми ж маємо підтримувати там. Вашингтон розмовляє з Москвою, щось таке Європейський Союз. А де Україна в цьому? От України в цьому аж ніяк немає. І оце, як на мене, сумно.
Слухачка Валентина Вайбер пише, чи вважає пан Клімкін можливою відкрити російську агресію проти Білорусі?
Я вважаю, що на сьогодні Путін буде діяти інакше. Путін буде намагатися в цій грі прибрати Лукашенка і поставити, керувати Білорусію в результаті начебто легітимних і демократичних виборів ту частину білоруської опозиції, з якою він домовиться і яку він буде контролювати. Я вважаю, що на сьогодні це опція номер один. А ту опцію, яку ви згадуєте, вона можлива, але це опція номер два.
Ще хочу до такої тези підійти. Насправді вона вже дещо заїжджена і вже надто часто лунала. Навіть в наших ефірах ми про це говорили, про те, що частина українців На початку, бодай, протестів, ще там два тижні тому, тиждень, часто висловлювалися у соціальних мережах, зокрема, на таку тему, що от Лукашенко вигідний Україні, тому що він, так би мовити...
Не визнав Крим.
Умовно проукраїнський. А новий кандидат, незрозуміло хто, незрозуміло, що від нього чекати, і відповідно...
Світлана
можливо,
Тихановська
що,
була доволі компліментарною.
Так, і, ну, тобто, дуже все непевно. Як ви дивитесь на цю тезу взагалі?
Потрібно дивитися в майбутнє. Лукашенко вже спікся. Тобто це не значить, що його не
півтора
буде...
роки тому казали те ж саме про Ніколаса Мадуро. Ну що, ну все, ну вже протести,
це
вже визнаний
питання.
Гуайдо.
Ваші колеги мене дуже багато питали про можливість венесуельського варіанту. Я вважаю, що венесуельський варіант на сьогодні в Білорусі неможливий.
Чому?
А оскільки навколо Білорусі буде, скоріше за все, якась форма домовленості між Росією, Сполученими Штатами і Євросоюзом, що, до речі, для нас аж ніяк не є добре. Я вам скажу чому. От пам'ятаєте Молдову, коли там Плахотнюка звідти витіснули? Ну, це був теж результат певної домовленості. Якщо буде домовленість про Білорусь, а потім скажуть, ні, ну є Україна, ну якщо в Молдові працює, ну в Білорусі працює, то може якось і стосовно України, ми там зберемось, а це ж улюблена тема Росії, спільне сусідство. Це означає, ми зустрічаємось, поговоримо, а потім ми діємо. Ну, оскільки Євросоюз ж не буде діяти так, як Росія. І в цьому для нас, насправді, дуже велика загроза. Я, наприклад, не ісключаю тимчасового, я підкреслюю, варіанту, з Мадура. Тобто це не означає, що Лукашенко піде за тиждень. Але те, що я бачу з точки зору цієї звірячої жорстокості, емоції, які є в Білорусі. Ну, вчора, от коли загнали людей, реально в костел, просто розрив мозку. Да, ви ж всі слідкуєте там за цими ж всіма каналами і так далі. Ну, я думаю, що Лукашенко дуже довго не утримається. Він живе в якомусь паралельному світі. А якщо утримається, це дорога для білорусів нікуди.
Тобто, на вашу думку, хтось в еліті, буде змова еліт, які скажуть, все, ти спікся,
давай
до побачення.
Давайте відверто. Росія контролює значну частину білоруської еліти. Значну частину. І значну частину силовиків. Це ж не значить, що вона буде грати саме так. Вона зараз буде казати, от ми це контролюємо, ми можемо зробити. Але нам потрібні от такі гарантії. Умовно, там, дві військових бази, що це наша і так далі. І потім дорожні карти інтеграції в рамках союзної держави. Єдина союзна держава, а в результаті Путін там президент, що ще включає. Ну, я спрощую, звичайно.
Знову нова конституція і ще обнулення.
А це ж мобілізація. Зараз після розхитування всередині в Росії, пам'ятаєте, Хабаровськ, ж не тільки Хабаровськ, потрібна постійна мобілізація. От Білорусь – це зовнішньополітична мобілізація.
Я не знаю, чи потрібно Путіну зараз, в якійсь перспективі взяти, отримати країну, яка абсолютно неспокійна, якій спокійно 200 тисяч, 300 тисяч людей можуть вийти на протести. Ну, це навіть
але,
для Москви.
Але врахуйте, що ці протести не є антиросійськими. Пам'ятаєте наш Майдан після непідписання асоціації. Це було зовсім інше. А пам'ятаєте рішучість людей? І теж було зовсім інше. Це реальний протест проти Лукашенка, який спочатку дістав, а потім почав бити людей по голові. Це не є протест проти Росії, це не є протест проти існуючої соціальної моделі. Багатьом білорусам це подобається, працювати на одному підприємству все життя. Ну, запитайте українців, чи вони от сприймають. Ми абсолютно інші вже. Тому не проводьте от таких прямих, це не ви, я не вам, але за слухачам, прямих паралелі між Майданом і тим, що зараз відбувається. Білорусь, вона інша, менталітет інший. Тому наша, от якщо хочете, коли мене питають, а якою от має бути наша мета? Стратегічна мета – це дійсно європейська Білорусь. Але тактична мета – зробити так, щоб в Білорусі не було більше Росії. І це не означає, що ми маємо
прагнути...
Ми тут прагнути...
у нас не можемо її позбутися
так,
досі.
Слухайте, але якщо ми там очі долу і скажемо, що окей, якщо ми з нами не впораємось, та Білорусь – це питання наше, буде союзна держава, справжня, а не та, яка зараз є з Росією, то реальна загроза з півночі у нас є. І у нас повний периметр, де ще і врахуйте, якою буде Молдова, ми не знаємо, яке Придністров'я буде, не знаємо. І що?
Ні, як таке Придністров'я буде, ми знаємо якраз.
Ні, ну окей. Ну, я кажу там в контексті розвитку з Молдовою чи не з Молдовою. Там теж є різні сценарії. Тому це реальне питання нашого існування. І якщо ми не будемо активно грати в Білорусі, і наша мета, знову-таки, має бути не менше Росії прямо зараз, прямо завтра, але хоча б стільки, скільки зараз. І от якщо це ми отримуємо, я вважаю, що це буде,
тобто,
наш тактичний успіх.
Ще раз,
успіх.
У Білорусі, щоб було стільки Росії, скільки в нас зараз.
Ну, не більше. Не більше. Не більше. От на це ми маємо послідовно грати тактично. А стратегічно, безумовно, на європейську Білорусь, ну, пам'ятаєте, якщо чули те, що вчора сказав прем'єр польський, який буде представляти, ну, ми ж теж маємо щось сказати, але ми нічого не кажемо. І ми змогли б це сказати таким чином, щоб об'єднати наше зусилля з Європейським Союзом, але одночасно зайняти дуже класну позицію. От бачите, якщо поляки це сказали, ми могли б об'єднатися, наприклад, з німцями і французами. У нас тут багата історія така відносин з ними, починаючи з нормандського формату. Але ми цього не демонструємо. Так виходить, а з ким ми в цій? Так що, ми самі по собі? Якщо ми самі по собі, а що ми робимо? І от такі питання ставлять багато, ну, українців, але мені сумно, що такі питання ставить багато з моїх добрих друзів і знайомих в Білорусі. Вони кажуть, ну окей, ну українці, вони класні. Ну, але окей, якщо навіть активних дій нема, а як ви нас підтримуєте? От як? І коли ви стоїте на площі Незалежності, вибачаю, це останнє, це дуже важливо. От це саме зараз дуже важливо. Потім, можливо, за місяць це не буде так важливо. Запам'ятається саме оце.
Безумовно. І в мене теж складається відчуття, що пересічні українці, вони підтримують білорусів значно більше, аніж рівень держави. Тобто, ніби керівництво держави якось...
Ми не певні, чи піде тези, Лукашенко в якийсь момент.
Якісь
я маю на увазі
тези
верхні ешелони.
Висловлює там, що дає якісь чи поради, чи якось висловлюється з цього приводу, але вони настільки обтікаємі і ні про що, що ти до кінця навіть не розумієш дійсно, а якою є позиція самої держави.
Ну, ще раз. Тому що якщо залишиться Лукашенко, доведеться з ним розмовляти. Якщо ми зараз просто скажемо, ну все, ми там
і тут
не
простежується чергова теза про те, що просто
але
президент
всім,
хоче бути хорошим хлопцем для всіх.
Їм потрібно буде розмовляти. І вони будуть розмовляти. І більш того, Лукашенко за своєю ментальністю, він поважає силу. Якщо ми будемо розмовляти спокійно, але з точки зору сили, спокійної сили, є ж багато еліт, які зав'язані на Україну. Є багато речей, які насправді ми можемо так, знаєте, подивитися, як, на що впливати. От це потрібно робити. Я дуже сподіваюся, що це відбувається, дещо я бачу, але багато чого не бачу. Скажімо так.
Дякуємо вам за розмову. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, говорили про Білорусь і не тільки. Про Україну, мені здається, в першу чергу ми тут говорили. Або ж про
що б ми не говорили, ми завжди говоримо про
завжди
Україну.
Ми завжди говоримо про Білорусь і про Україну. Останній тиждень так точно.
І підтримка, насправді, Білорусі, вона так само важлива для нас.
Так.
Для нашої згуртованості і нашої мобілізації.
І нової Східної Європи,
пострадянської, до себе як нового українця загалом.
100%. Дуже дякую, Турбаранку, гарного дня.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.